еплер адатлык радиоты. Тер-теріңіз қайырлы олсын, форматлы радио дыңлайджылар. Шуын 2015-й дым 26-й сентябрі хептянің шенбі уны. Хабарлар үнділігімізі Прагада қыстудиядан мен Гөзел Алпарярын. Шуынкі программамызды. Бірлесін мүлеттер орамасының ұнсан перверлік ойынсы ол баштысының айтмауына өре Украинаның Луганск регионының ерлі де-факто хәкіметлері Бірлесін мүлеттер орамасының агенттіклерінің әм кәбір жемеетшілік орамаларының өерден чекілмәгіні тәліп ediptirler.
Сепаративлерің амала ашырян чәкілендірмелерінің нәтижесінде тақминан 16 мүн тонна ұнсан перверл көмек бұнор Украина етірлік білінмәндір.
Адам құқықлары ойынша Түркмен инициативасы орамасы Түркмен ресмелерінің яшыш чайлардың саны ғанты Наларе Айрмаквара Дарьесми Горкузмесну Бардагнайти.
Это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата.
Саударовстан Дахат Сиаратнун Дуаманда Ирм Дюрнзе Синтьяврде Дюрен Батавасла Техеля Колан Едьюзен Гаурага Адамангарасанда Иран Ли Туркмен Лерн Химболон Лугайдельяр. Шугун без Бува Биле Кетьема Лерда Джик Меджик Турк Кетьер. Программа Амнитаси Биолог на Баштамазан Озал Тәділіктер білен таныш болыңыз. Иранның ресмелері 24 сентябрьді Сауд Арабстанында хадж зияратының дуамында басабаслықты вепат олан 700-ден қоурағы адамың арасында азынан 131 иранлиының болындығын айттылар. Бұ хелекчілік 1990 жылдан вәрі иллық мұсылмандар арасында юзі чықан ең фажығалы хадисадыр. Сауд ресмелері азынан 717 адамың өлінлігіне өе 805 адамдың қоурағының яраланандығын айттылар. Иранның лидерлері Сауд ресмелеріне көпчіліклің басабаслықларын адам өлімінә кетірмәу белән бағлылықта құрамачылығын кемчіліклері үшін танқид едерлер. Сауд Арабстанының патшасы Салман бин Абдулазиз Аль-Сауд 24 сентябрьден чықышында бетпақчылың дерңәулерінің нәтижелеріне қарамадан хаж зияратының ұсулларының һәм механизмларының қоғыландырылмағы бес әділмез дейді. 22 сентябрьде Сауд Арабстанында башланған 5 күнлік хаж зияратына дүнияның 164 юрдынан 2 миллионы голы мусульман қатнашар. Бірлесін мүлеттер ғурамасының ұнсан перверлік өнсі ел баштысының 24 сентябрьде айтмағына өре Украинаның Луганск регионының ерлі де-факто хәкіметлері Бірлесін мүлеттер ғурамасының агенттіклерінің бұ ерден чекілмегіні тәліп ediptirler. Стефан О'Брайен Украинаның орсетші сепаратистлерінің Бірлесін мүлеттер ғурамасының агенттіклерінен өз сағылығы сақлайшы өнсі кәбір жәмгетшілік ғурамаларынан дейін шүнлерінде регионы терк етмегі тәліп етмегіне алызылыма білдірді өе қозғылың чылары месәле қайтадан сиретмәгі чарды. Сепаратистлерің июл айынан өрі амалашырян чәкілендірмелерінің нәтижесінде 16 мүн тонна ұнсан перверл көмегі кеселханалары етірілмәндір. Ерлі кеселханаларда анестезияның болмазлығы себәпле операциялар һәм амалашырып болмайарды Бірлесін мүлеттер ғурамасының ресмисі белләді. Орсет Украина ва Европа білелешіге 25 сентябрьде Орсетің Украина ғазақтырмағыны дікілтмегі барады геплешіклері башлайарлар деп Орсетің энергия министрі Александр Новак хабар берді. Июл айында Орсетің ғаза әгірді Газпром Москваның ва Киевің арасындағы геплешіклерің шоусыз болмағының езіяны Украина ғазақтырмағыны бес әдіпті. Сонқы хептелерді конфликті сөзмек өнші тәді тағалалар еділді. Украина Европаның Уланьян ғазының 15%-ын ақтыр Газ актырмағыны бет әділі вәрі, оның ғаз резервлері барға адалияр. 11 сентябрьде Орсетің ой Европаның ресмелері ғаз даватының соңына чықмағы таярлық өркөзілер. Европа білелешігі Украина Орсеттің ғаз сатын алма үшін 500 миллион доллар берді. Ерменстанның полициясы Әзербайжанның күштерінің топ ве түппен оқларынан үш парақы тұрайатың вепат болындығын айтты. Адамларың өлімі ве екі адамын яраланмағы үлен бағылы вақалар Ерменстанның серхеді қолай тауыш регионның еншіме овысында юзы чықып тұр. Әзербайжан бұ вақа барады 25 сентябрьді комментарий вермеді. Ема мұның оңыз ерісінде юрдың қорынмық министрлігі Әзербайжанның региондағы овыларының оқы тұтылындығын ве өз қошынларының мұға жоғап берендіклерін айтты. Бұй кей өңкі Совет Республикасының арасында Әзербайжанның Эсасан Ермени латы регионының үстінде болан конфликттен соң 20 елден қоурақ вақт вәрі душманшылық сақланяр. Парахатчылык урундагы Нобель байрагынын ээси Малала Юсуфзай 25 сентябрда Бирлешен Миллеттер Курамасынын дүйнө лидерлеринин саммитинин ачылыш табарасында дүйнөдө чагылар үчүн 12 жылдык мукт билимин болмогуна чагырыш эдер. Пакистандык ыйдарын билим алмак укугуну корумак боюнча иш алып баран ва 2010 жылда Пакистанда Талибан тарапынан окуу тутулган Малаланын бул чыгышы Папа Францисктин чыгышынын идеяны эделер. Лидерлерин өз чагылары үчүн эдиян арзуларын дүйнөнүн бийликке чагылары үчүн хем этмектерине умыт баглыярын деп Малала Reuters агенттиги менен сөхбөттөшүктө айтты. Малала июль айында өзүнүн 18-нчи жаш тоюну Ливанда сириялык босхун кыздар үчүн мектеби ачмак менен белгиледи. Украинанын Казакстандагы элчиханасы казак ресмилеринен Юрдун тези мектеп китапларында Украинанын аннексия эдилен Крым ярым адасынын орсетин бөлүгү дейилип хасиетлендирилмөгүнө түшүндүрүш талап этти. Элчихананын метбугут өкүлүнүн Азат Европа Азаттык радиосуна айтмагына көрө 25 сентябрда Казакстандын элчиханасына ва билим министрлигине дуйдуруш берилиптир. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликтерди тыңдадыңыз. Геплияр Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмдө башлайбыз. Бирлешен Миллеттер Курамасынын инсан перверлик боюнча жол баштысынын 24 сентябрда айтмагына көрө Украинанын Луганск регионунун жерли де-факто хакимиятлери Бирлешен Миллеттер Курамасынын агенттиктеринин ва кабир жемгечилик курамаларынын бу жерден чекилмегини талап эдиптирлер. Бирлешен Миллеттер Курамасынын аладаланма билдирмегине себеп болгон бу жагдай барада кардешим Сахранын маалыматтарын тыңдайлы.
24 сентябрда Бирлешен Миллеттер Курамасынын инсанперверлик боюнча жол башчысы Гүннор Украинадагы де-факто хакимиятлерин Бирлешен Миллеттер Курамасынын эдараларына Луханс регионундан чыкмагы талап эденден айтты. Стивен О'Брайен Гүннор Украинадагы Россия тараптар сепаратистлерин Бирлешен Миллеттер Курамасынын агенттиктеринен ва саалыгы саклайш боюнча бир нече жемгечилик курамаларынан шептенин ахирине чейин өз ишлерин бетедип, бу региондон чыкмагын талап этмеги менен баалуу аладаланма билдирди ва коодолоңчулары бу маселе кайтадан серетмеге чаарды. Сепаратистлерин июль айынан бери амала ашырган чеклендирмелеринин нетижесинде такминан 16 000 тонна инсанпервер көмөк Гүннор Украина жетирилип билинмендир. Yerlik ketelxanalarda anesteziyanın yetmezçiliği ediyenliği sebeple operasyaları geçirip bulmayar deyip Birleşen Milletler Uraması'nın resmisi belledi. O'Brien, Birleşen Milletler Uraması'nın insanperver agentliklerinin alıp bariyan işlerinin separatistlerin kontrolünaki Donets regionunda hem hopasında dağın sözünün üstüne koştu. 150 000 çemesi adama aylık azık önümleri barip yetmeyer deyip O'Brien sözünü şeyle devam ettiriyar. Yüklerin sevite alınıp gidilmeğinin koyu olsun edilmeli adamların canını hopasına salyar ve kış aylarının yakınlaşma bilen munun 3 milyon çemesi adamı çınlaka tesiri olur dedi. Birleşen Milletler Uramasının resmisi separatistlerin kontrolüne hakimiyetlerin seviti insanperver kömeğinin barmağına ruhsat vermediğini halkara insanperver kanununun aylığınç derecede bozulmağı deyip atlanırdı. Şolburvaltun özününe gürün edilen sevitteki başladı bir neçe devlete değişil dalgıromalardan hem 26 сентябрда ченли Луханскы терк этмек талап эдилле. 24 сентябрда коодолоңчулардын лидерлери жерли канунлары көдөк бодуялар деп Севитте саалыгы саклайш боюнча иш алып барган 10 саны Гүнватар топорунун кадагын эдилендигин айттылар. Бу саанын дүдүмүндө серхетсиз докторлор ва Чехия Республикасынын мээтешликтеги адамдар ялы дүйнө мешхур курамаларынын атлары бар. Кечен хепте Луханск регионунун сепаратистлери серхетсиз докторлор атлы топору Rusya'da ve Ukrayna'da talaba layık hasaba alınmadık, psikotropya serişlerini bir kanun saklamak dayıpladı. Serhetsiz doktorlar toporu bu ayıplamaları ören yiti reddetti. 24 sentyabrda bu topor separatistlerin hareketleri bilen bağlı yiti aladalarını bildiriyendiğini aydıp Luhansk'taki edaralarını yapandığını malum etti.
Кардешим Сахранын маалыматын эдиңледиңиз. Хабарлар күндөлүгүмүздө билдиришимиз менен давам эттирерибиз. Азаттык радиосу Түркмөнстанда иштежек фотожурналист көзлөйөр. Биз менен иштешме үстөсөңүз, Азаттык радиосу менен email же телефон аркылуу хабарлашың. Электрон почтабыздын адреси хат email белгиси azatradio.org. Москвадагы телефон номерибиз 7-926-236-0455.
Азаттык радиосунун тиядерликтерин, макалаларын, видео жазууларын ва фото серияларын Twitter ва Facebook социалдык тармактарынан хем изделеп билесиңер. Салымыбыз Азаттык радиосу.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary özlerine Türkmenistanyň prezident diwanyndan sızyp çykan bir dokumentin gelip gowuşandygyny aýdýar. Bu dokument Aşgabatda ýylatyň öz başda oturdan çanak antennalarynyň goparylyp aýrylmagy baradaky tapşyrygyň 2014-nji ýylyň aprelinden UÇ alýandygy belli bolýar. Adatlyk radiosy bu dokument hem Türkmenistanyň resmi antennalarynyň aýrylmagyny ret etmesiniň sebäpleri barada Viyana Daqi Türkmen inisiativasi toporunun başlığı Farid Tuhbatulin bilen söhbetdeş boldu. Gelin hazır şu söhbetdeşligi dinleli. Farid, sizin guramanyňyzda Türkmenistanyň ministerler kabinetinden sızyp çykan bir dokumentin gelip gowuşandygy barada maglumat bar. Şol dokument hakynda gürrüň berip bilersiňizmi?
Да, конечно, это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата.
Хавы, бу хакыйкаттан ам шейле. Биле президент диванынын башлыгы тарапынан таярланып, түркмен hükümetinin jemaga tozuluguna жооп берген вице-премьери берилген хаттын орнускасы келип коюшту. Onu 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk deskalarda audio ýönlerini geçirilýän 2016-njy ýylyň ahyryna çenli paýtagtdaky hemra antennalarynyň barlygyny aýryp gutarmagyň beri urdugy aýdylýar. Ol ýerde hatda haýsy aýlardaky antennalaryň aýrylmalygy barada anyk gürrüň hem edilýär. Ýagny Türkmenistanyň jemagat tozalygy ministrliginiň garamagyna duran paraxat 1, paraxat 2, paraxat 3, paraxat 4, paraxat 5, paraxat 6 şeýle hem howdan A, howdan B Hovdan ve yaşayış toplumlarındaki yaşayış sayılarının üstünde ve daş yüllerine rayetler tarafından özbaşta oturtulan antennaların ayrılmalı kaydılıyor. Bu megarem sol ilyen audio oyunlarının geçecek yerleri bile bağlı. Yönü sol ruhakta beylek etraplarda hem antennaların ayrılmanın veri urdu kaydılıyor. Öden bu dokument yokor dereceli edara degişli ve biz onun dini göçürmesin erlik. Ama biz onun asır nuskosunun hem bağırdığını şühelenmeyeriz.
Что действительно это оригинал есть.
Фарид, сиз бу документин асыл нусхасынын бардыгына шүпхеленмейсиз диярсиңиз. Эми Түркменстандын дашыр иштер министринин орун басары Эпа Хажиев Варшавада адам укуктарын коргоочулардын маслихатында чыгыш берип, Түркменстанда хемра антенналарынын айырылганлыгы баардагы хабарлары ирет этти. Сиздин пикириңиз чымга нааһиле түшүнмөлү?
Действительно, господин Хаджиев удивил всех, кто был в курсе этой ситуации, заявив суд.
Hakykatdanam Jenap Hajiyev halkara forumunun ulumun örnünden Aşgabatda beýle praktikanyň düýpden ýokdugyny, antennalaryň aýrylmaýanlygyny oglan etmek bilen hemra antennalarynyň goparylmagy bilen bagly ýagdaýdan habarly bolanlaryň hemmesini haýran galdyrdy. Emma men özümiň bu ýagdaýy öňräkden bäri ýerlap gelýändigimde Aşgabatyň dürli mikrorayonlaryna antennalaryň köpçülükleýin sökülip aýrylanlygyny görkezýän fotodokumentleri çap edendigimde ýatlatmak isleýärin. Özüm ol antennalary üçok lardan goparyp toplap asaklyň ýerler we bu ýagda yerli ýaşaýjylar hem tassyk edýär. Meniň pikirimçe daşary işler ministriniň oruna her bu sözleri aýtsak ýerini we 100 000 oruna alyjak adamlaryň ýalňyş taýlap aldy. Bir tarapdan Türkmenistanyň odal 12 ýyllap gelmedik resmi delegasiýasynyň bu forma nähili bolsa gelme we täsir döretdi. Emma ikinji tarapdan onuň tutuş çykyşy we şeýle porsatlar biziň ýokary derejeli çynowniňimiziň çykyşyndan has kändada garaşan adamlary judalap keçetdi.
Ожидал большего от выступлений нашего высокопоставленного чиновника.
Фарид, бир тараптан суратлар бар, адамларын шаятлыгы бар, икинчи тараптан шейле ресми документлер сызып чыкер. Шейле ягдайда түркмен ресмилердин шунун яли көрүнөтүн фактлары ирет этмегине нехили düşünmeli.
Честно говоря, действительно, выступление это было очень нелогичным.
Doğrusuna isim Türkmen resmiyetinin bolyan zatları inkar ediyen çıkışı ören loğukası oldu. Sol ruhakta onun köşeştirmek tavsırını alan olmalı hem mümkün. Ya da bir yerde halkara cemiyetçiliğine Türkmenistan'ın adam hukukları meselesinde kevr derecelerde sövdalaşmağa tayyardı bu arada aşağıra dediler. Mesal çünkü meclisin ön yanının belli atışın askerli kariz hün maşgalası yurttan öyverildi. Bu da benim fikrimce biz diyaloga tayyar deniyali aşağıra dolup görünüyor. Bu hil praktika niyaz Onun ver dogam edip gelýär we gynansak da Türkmenistanyny adam hukuklary meselesinde gowlaşma alyp gelmeýär. Emma meniň söhbetde bolan siýasatçylaryň bu ýerde başga bir sebäpden görýärler. Olar häzir Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy ören ýaramaz diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden türkmen häkimetleri odaly bilen gunwatar ýurtlaryny eger ýurtda gowgolan öýleki bolsa, olar iş başynda häkimeti gollar ýaly öz taraplaryna çekmegiň aladasyny diýär diýip çaklaýarlar. Meniň diplomatik korpusdan gurulmuş bolan adynan iki siýasatçym şeýle pikir edýär.
Из дипломатического корпуса высказ высказывали именно эту версию.
Адам хукуклары бойынша Түркмен инициативасы урамасының мүдири Фарид Тухпатуллин белән кечерлән сөхбеттәшлеге дөңләдеңіз. Гепліер Азатлық радиосы хабарлар гүнделігімізді дуам еттіріяріз. Түркменстанда пақты ғым кампаниясы гейінден дуам едіяр. Эмма пақтачылар өз өңінді қойлан планы дуолжақларына шүпкі білдіріярлар. Кампанияның гэдішіне Түркменстанның президенті ем яңы яқиында танқи дедіпті. Пақтачыларың шүйілкі аладылынмаларына неме себеп болер. Хабар Сима Солтана Силованың Мары өләйетінен өзіні гүләй деп танадын кәрендечі білен кешерен сөхбеттешілігіні дүңләлі.
Kerendetçiler, texnika yetmetçiliğinden, su yetmetçiliğinden, dökün yetmetçiliğinden köseniyendiklerini aittiyalar. Önesi kerendetçi hükmünde, şu vaatta ürün ödün hele kıyınçılıklar dörüye.
Yapları, bizim ödümüz gazmalı olayız. Su eleyen yapları, ödümüz gazmalı olayız. Pul verip.
Yapları gazmalı, dayhan birleşi uğurnağını okmuyor. Şularda yap gazmalı için texnika yeterlik değil mi?
Kaş etceğiz, bor ine gazar, ine gazar diye. Traktör getirseler pulunu verip kazdırmalı. Olmasa da ödümü tapıp kazdırmalı sonu. Biz o taraftan hem kötönüyoruz. Ha o buğdayda da paltada da sonu yalı ödümü kötönmeliler.
Yapları kazılayında su yeterlik oluyor mu? Su vaxtlı vaxtında veriliyor mu?
Su kazsan yeterlik oluyor. Yapları kazsan yeterlik oluyor.
Onu böyle köy devirlerden de yap kazdan başka yani ikiz devri yeri sürmekte böyle kultivasyon devirleri teknika yeterlik oluyor mu?
Техника аз, етенок. Техника аз, емі дады елден веріп өтмелі.
Умуман Шадайхан бірлесігінде техника бағам етерлік. Я техниканың емелі етмесілің дөреттелір мінем, сөмсіз елден веріп ісілемел болияңыз.
Ерліңінде техникамыз аз. Шо себеплем, сасын еттіріяз. Берсе де шоңы да біз пұл вермел болияз. Олар айлыға алғы отырын, ем шын айлыға алия. Шо датлары боржын еріне еттірмелі, үстіне де біз пұл вермел болияз. Берәйен яғдайынады. Я, о бір керек, ике керек кеште кетсе, оның ене өзімі сатын еттірмелі олияз. Шо кетсенне де пұл вермелі олияз.
Немен бір керек керек кетсе?
Күлті дейді, ақушынық дейді шодатларына.
Шо, пақты түшін нәсе керек күлті ақушынық кетсімелі олияз?
Ай, бәш керек, алты керек. Нәсе көп кетсірсен, сонша да көу олия.
Шонша күлтуваты үшін туге тәрлік өлем, бәсігі қалтығы туғырма туге өлем.
Су қазылса көу өлем, яапламыз қазылса көу өлем.
Дайхан бірлесі өлем, сертнамы бағылысыңызды, шоң өлем танысыңыз мүш өйерді нәйлік тұтымлары барды?
Не бізіне сертнамы бағылыншылы я өлем, соны бізіне баста елімізі алияз. Оның кіл ақыр өлем, оның шоң тұтымыны көп өлдіп 9% дия, ене дия, шодатлары тұтыққа алиялар. Біз болса елден верия шодатлары. Ине дөкүннөмөз ба азот дейди, фосфор дейди, ине суу, техника, күлтө дейди, жыйдырлыйди, шодатлар биз элимизден эттирет. Онун жылын акырына ине биз алжак болобузда шодатларын эттик, ишледик деп өзлөр тутукка алыялар. Эдилмеди кызматтары эттик деп тутукка алыялар, пулунан тутукка алыялар.
Шейле эдилмеги тайхана, эдилмеди кызматты тутмоклары тайхана агрым талямына сезин өзүңүзө нэхилек шол агрым талыя.
Elbette ağrım salya. Nem şun salan o. Kadir biz ellen ettirdik. İn sonunda da biz yöne elimize yöne sehelse pul verse bize yaman erbet dolya. Ne biz ödümüz ellen veriyya son yıl ahırına da biz hiç ilken dahot göremdok. Gerelse göremdok sonu. Yöne bize kur çıktayız olya. Yıl boyu adamımız köyüye bizim.
Pahtayığım dövri, pahtaya yanmasıyla hizmetlerden peydalın yanır mı?
Hiç ili. Yok, paltayıl yanmasın yok. Onun bundan şeydip, olovalara, blovalara gidip, dayhan çöpler şeydip yığıyaz. Elimiz bilen ağaç edip yığacak olup sonu elle yığdırıyaz. Dayhan birleşiğinden peyda yok bize.
Хабар Сима Солтана Чилованың Мары вилайетінен кәрендечі Гулай вилен кечерен сөхбеттершілігіні дыңледіңіз. Түркменстанның Балкан вилайетінде пақтаның екілмегі 5 еділілі бәрі бір нәчіл кешті. Вилайетін екін мейданларында инді нәм екілері бұйырды, ер өнімчілігі кәдір кывақты нә дережеді нетейцелі. Кәрдішім Сәкра, бұ сауаллар вилен Түркменстанлы языжай Аман Мұрат Бұғаева үзленді. Герін әдір шо сөхбеттершілігі дыңләлі.
Аманрада 2013 жылда Балкан вилайетинде палта экмек ятырылып, онун дерегине иимлик, дәневе, миве, бакча экинлери экмек барыды карары келинипти. Шонун соң хәзер квалта палтанын жерине нәхил экинлер экилер ве олорун өсүрүлүп жетиштирилиш ягдайы нәхиле?
Хәзер куапты Балкан өлкәсенең партадан бушан 5 министрлары Ирана шекер шуындыры кие, сол 5 министрын 3 министр төрөүне шекер шуындырны етмет кабул эдилле һәм дә салам эдилле гесен ел шекер шуындырының беренче хагыны 14-нче елда ярманлы ул яна эбил карашлын нәтиҗәне берп кенмәде ул ине рәдән булмады. Оңдашыннан ам төл иемлек бер сүле яна гайни арпая мәсәкләре эсмәдән бар яна дедил хәзер гирдә сәйок бу икелән гөк миуә телләрнең
Шуа гудейлип турган үсүнлүк юк дидиңиз. Шейледе шекер шуундуру экилли өлен яны кечен ел шу карашлын нетижен алып билмедилер дидиңиз. Неме себептен бу барада бир жекме-жек маалымат берсеңиз?
Мун башлыгы Балкан вилаятында мезелем шекер шуундурун өстүрүп жетиштирмек баабатында Балканлы байхарларда тезрибе жок. Олор яны ошол бир айдылар бир худа чагырып тогумну кеттилер һәм дә ошол берилде хасына караштылар онсоң Балкан вилаятынын 3000 гоурак мейданы шекер шуундурун экипон йыгынамагы иши бойынча бул урлукан етерликте Шул чинам олар бейлик вилаятлардан эдиен иш шуушлерни гунлукчы тутуп, шолору хактар эдилер өрүм, эр нәрсе кулунга кеңештилде де шул гунлукчылары башка вилаяттан эрип шекер шуундур ийнеде адамдары пул калы берсе де бир кийдегин болмолугунун күйүп себеби шекер шуундурунун экилген сертинне жылагайына яны Балкан вилаятына Шекер шуундурны өрүн березетне келин тәздин иштеген завод фабриктер жок. Бим байхана келмели кийбезини болмолдор эзефинден хас кес көркөзүлөрө кетирге.
Балкан вилаятында палтадан соң экилен эсасы экин ягыны шекер шуундурны ишлеген завод фабрик жок дидиңиз. Уну балканлы кәренечләр өз экен шекер шуундурны нира тапшырдылар яде нира саттылар умуман.
Yurtta yeketek şeker fabrikası, şeker önleriyen Kerhanur Margul ayetinde yerleşiyen şuna doğru duruyor.
Amanra da şeker şunları devlet tarafından ekilmeli edilip tavşırılı mı?
Ama devlet de kabul. Edilse o değenen ekilşiyen, pahtan ekilşiyen devlet de kabul. O dayhanların ödünün Хөөс биллер пекен экиллерден.
Аманрада Балкан вилаятынан кеплешимде катнашып берген күрүңлөрүңүз үчүн көп сау болуң.
Сизен сау болуң, ишиңиз рабат болсун.
Кардешим Сехранын Түркмөнстанлы жана Жамал Мурат Бугаев менен кечирген сөхбөттөшлүгүн диңледиңиз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар үндөлүгүмүздү давам эттирерибиз. Сауд Арабстанында хаж зыяратынын давамында 24 сентябрда дөрөн басабаслыкта азынан 717 адамдын өлүнлүгү ва 800дөн көбүрөөк адамдын яраланганлыгы хабар берилди. 25 сентябрда Ирандын расмийлери олордун арасында азынан 131 ирандынын хем болгондугун ыйлан эттилер. Вепат болгон ирандылардын арасында этник түркмөндөрдүн хем болгондугу айтылат. Хабарчымыз Дөүлөт Байханын Ирандагы түркмөндөрдүн яшылсы ва хаз зыяратын курайан ширкетин жолбашчысы Нур Мухаммед Ак менен кечирген сөхбөттөшлүгүн диңлели.
Нур Мухаммед ага, инха Сауд Арабстанынын Мина шаарчасында болгон басабаслыкта жүздөрчө адамдын өлүнү барада маалыматтар жайрады. Бүтүн дүйнө Курбан байрамы давам этип турка. Эстишимде көрө Сол вепат болондон арасында Иранын раяттарынын ам бардыгы шейледе олон арасында Лайтада түркмөн сахрада түркмөндөн ам бардыгы айдылыяда. Шу арада маалымат берсеңиз дүйнө түркмөндөрүнө.
Айрылган адамды хата болонно дүйнө менен мүнгөн агарак радио телевизион айтышына ура эглан эдилди. Баарда Ирандан 100дөн агарак адамдар вакада жоколду. Иран сапта бидин түркмөн сахрамыздан Şekir giden kervan, her kervanın ağzından 150 adam adı var, içinde adamları var, sahanı var. Demiş olan içinden hadisi yağdaydı. Onun meş adama yakın yok onu deyip haberi geldi, acı haber. Şimdi hadisi yağdaydı, yitip yürüyen deken, kapılmağını yürüyen deken kervanını. Şunun beni ölmedir, Mina diyen yerde 3 gün yatılayan yer var, Arafa'dan çıkıp hacı bulundan sonra. Türkmen hacılar kervan meşverin kepeşimde. Kabir adamlarımız yok oldu, yitik adamlarımız da kendini deyip bir haber verdiler.
Нур Мухаммед ага, шол жок болгон адамдын арасында, соңом итирим болгон адамдын арасында атлар билинет.
او اثر باين نو هذا وقيمتن غاتقين شمات ادل شماتن جاند بوتران وقت من جل ايرلن ادملن شر مشغلهن رخصت المغا onu İran'a geçirmeli berde cinayetin çıkacak mı ya başka bir fikirler var mı alkazlık mı mangırda cahilacak mı deyip onu devlet ruhsat veriyor bizim idare hacı ziyaretimiz şey makam muazzam rahatı onu hükümeti mi biz planladık yönü ölü kanlıya getire gururun yok içeri maşkalasından ruhsat bulup onu barikleyin getiriyorlar.
Ha geçirmeyin.
Onu ben ödüm dışıma edin sen can edip oturan vaktin edin sen orun masar verin ben şöyle Türkmen adamının o içeri maşkalasına varıp vefat olanını aydın. Oradan ruhsat verip içer maşkarasından, oğlan uşağından. Sonra beylet falanlar inni bellidir ya. Şu ruhsatlan, şahatlan uşu veren.
Nur Muhammed ağa, inni getirmeli olayanına, şol naaşlar ne ahil getiriliye? Şolur var arada bir malumat verseniz. Şey, Cemle teklif ötesiniz.
Cinadeler getirmeli olsa, belki vakti olsa bir hadise bulman biri, yani anırda amarasını tavşıranmasa, o vakti ol bir emek kıyınadı ya işler. Zaman çekiyor, getirmeli, yürüyüten o aeroport olmalı uçmağa. Ama hâdaki yerdeyse devletler, hâsede İran'ın o yadışmağı yürüyüten bir ona uçak. Ben fikretim, John yoluna koydum bari halka uçaklara deyip, maçtan aydıp o diyor. Onu getirmesin, bekleyip inçilik yok. Yine içeri maşkalası icade verilmeli. Onu getirin ya, anırda kaldırın diyor.
Nur Muhammed ağa, veren malumatlarınız çünkü sağ olun. Allah rahmet eylesin bir daha olun nuru.
Amin, havabi.
Xabarçımız Devlet Bayxanın geçirən söhbətdəşliyini dinlədiniz. Türkmenistanda Qurban bayramı belələnər. Şunlar yurdun dürlü kuncaklarında sadakalar verilər, bayramçılıq saçakları yadılər, hınqilliklər uçar. Azadlıq radiosu Qurbanlığın Türkmenistanda belələnişi barədə video reportaj tayarladı. Kardeşim Erdan Sariyevin tayarlan reportajının video görünüşünü azadxabar.com web saytımızda görüb bilərsiniz. Ses yazğısını bolsa hədir bilelik dedinləli.
Müslümanların itaati bayramlarının biri olan Ayd al-Adha, yani Qurbanlık bayramının gelmeği bilen Türkmenistan'da kadimden gelen dəbi öre yengildikler dikilip qazanlar atarıldı. Yerli hakimiyetler hem bu çara qabatlap, paytaxtın dürlü kuncaklarında aydın tağlı çareleri, toy tomosuları qurnayarlar. Hakimiyetlerin geçiren bu davaralarında bedenip çıkan dürlü yastakı adamları, iki yanı ılgasıp görün çağları hem finnata volya. Emma öthü öthü bilen gelen adamlar bilen birlikte bu çağrıların kosudur noktakı katnasıcılarının ağramlı bölüğünü bu yere mecburu getirilenler düzeyer. Devlet edarı kerhanalarının işareleri talih beyazlar ikindin saat beyazdan maslap. Tegislik onu çilini devam eden bu davaralara katnasmağı borçlu. Bu yere mecburu getirilen adamlar değişli idareti yad okucayı tarafından çare gelmeli adamların tanıvının düzülendiğini. Ona göre hem davaranın başında ve sonunda kimin gelip gelmeyendiğinin bağırlan yandığını aydarlar. Asgabadın tarağı 3 mikrorayonunda kurnalan çayrların birine katnasan havarçiyemizi Sultan Açilova. Mezuru tomosuçuluğun neticesinde adamların bayramçılık coğusununu soğun doğru olunduğunu aydıya.
Son hünyildiklerde getirilen çayrılara esasen tanıdılar hem de idare kerhananın işgarları katmıştırılıyor. Son sebeple adamların kutlu örlerinin Kurban bayram sınıflarını izleyenlerse getirip bilen şu altın tağıt 17'den 22 00 senli şu hingildiklerde hükmanı katmasmalı. O yana seherde getirilen seherlere son sebepli adamlar Kurban bayramını gerekse getirip bilmeyenler.
İslam kalendarındaki ilk mühüm gün deyilip hesaplanan Ayd al-Adha gününde Müslümanlar dəvə görə Xuda yoluna qoyun qurbanlık verirler. Türkmenistan'da Qurban bayramı suyul 24-26 sentyabr ağırlığına qavat gelir.
Türkmenistan'da Qurban bayramının belleniş varadaki maglumatımız edinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde ozgalayan meseleler varada fikirlerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Bunun için azadxabar.com web saytımıza Facebook, Kontakte, Sosyal Ulgamlarında Azadlık Radyo Saatli sahipalarımıza siyahat edin. Azadxabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündelüğümüzü geçirip kotaryarız. Hareket meden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde hem dinläp bilersiniz. Azadlık radiosunun efir tolkunlarında galın.